Mette og Monopolet. Jeg synes, den der applaus, jeg fik til at starte med.
Vi kan lige tage det. Ja.
Kom så. Ja. Det var ikke kun til mig. Det var ikke kun til mig. Yes, det er jo vores mini podcast serie, hvor vi gerne vil undersøge kærligheden her på Fjerritslev Gymnasium, og generelt diskutere sådan nogle både specifikke, men måske i virkeligheden også meget almene dilemmaer, som handler om kærlighed på den ene eller den anden måde. Og noget af det, vi gerne lige vil sige her efter de første to afsnit, det er, at altså det er vigtigt for os at sige, at når man bruger teori til at tale om virkeligheden, så kan det hurtigt komme til at lyde rimelig firkantet. Så hvis der er nogen, hvis kærlighedsdilemma har været med i et af de foregående afsnit, eller kommer til at være med i de sidste to, så skal I altså ikke føle jer diagnostiseret. Vi er på ingen måde kvalificeret til at diagnostisere nogen, og vi ved meget lidt om dem, der har skrevet ind. Det er kun for sådan at prøve at sætte noget psykologisk teori på de her dilemmaer, fordi vi nu har den her viden, og det er meget sjovt at dele den med jer. Godt. Velkommen til dagens monopol. Bestående af denne gang kun tre personer, men det gør jo ikke noget, når det er de rigtige tre, der er. Vi ikke præsenterer jer selv, hvis vi starter over ved Signe.
Ja.
Ja.
Jeg hedder Signe, og jeg har fokus på behov. Generelt sådan behov for kærlighed, og så også den her ønske om en symbiose, man kommer ind, når man oplever forelskelse.
Lige præcis. Ja. Laura?
Ja, jeg er ekspert i godserne i tilknytningsteorien og kollusionsteorien.
Mm. Så det er noget med meget med barndom og sådan noget?
Ja, det er det.
Ja,
og det er derfor, man ikke skal føle sig stødt over det, der bliver sat for. Jeg ved ikke ret meget om jer, selvfølgelig så.
Nej, lige præcis. Og Agnes?
Ja. Jeg har ligesom et fokus på konflikt og kommunikation, og i dag der substituerer jeg også lidt for den neuropsykologiske del, altså hvad der sker i hjernen.
Det er vi rigtig glade for. Yes, det var sådan de faktuelle ting. Nu kommer det, I ikke har forberedt jer på forhånd, eller måske har I det på interviewet. Jeg har lidt et spørgsmål med til jer. Jamen altså, Laura, hvad er din yndlings kærlighedssang?
Yndlingskærlighedssang?
Ja.
Der er faktisk en del.
Ja.
Jeg synes rigtig meget om den, der hedder I Guess I'm in Love, som har været mega populær her på det seneste.
Ja.
Og så var der en specifik, som jeg hørte i morges, som jeg faktisk ikke kan huske titlen på. Og jeg har ikke tænkt mig at sidde og synge den.
Nå, det er
men den er ellers også ret god, synes jeg.
Men altså, hvorfor kan du godt lide den her Guess I'm in Love? Hvad er det sådan en kærlighedssang kan?
Jeg synes, den kan sætte en lidt ind i en stemning.
Mm-hmm.
Eller sådan forklare lidt nogle ord, som man ikke sådan selv kan formulere eller sådan noget. Eller sætte ord på det, man ikke sådan generelt helt selv aner.
Ja.
Og så også bare, fordi de er rigtig søde. Og jeg synes, det er hyggeligt at høre om folk, der er glade for andre mennesker. Så bliver jeg altid så glad for deres vegne.
Yeah, det er virkelig. Det er dejligt. Og det siger jo også noget om, at der er et eller andet, der sådan er fælles for mange, når alle kan genkende sig selv i den samme sang på en eller anden måde. Signe, hvis nu man er en såkaldt håbløs romantiker, har du sådan en film, du kan anbefale at se?
Jamen, når det er sådan juletiden, så kan man jo godt f.eks. Holiday på Netflix.
Mm-hmm.
Ja, den er ret god.
Ja, og er den for de håbløse romantikere, ender den godt?
Ja, det gør den.
Den ender godt. Er der ikke også en, der hedder Holiday? Med Cameron Diaz?
Jo, de rejser lige. Den er også god.
Den kan
det er også en juleklassiker.
Ja. Ja, det er faktisk en juleklassiker.
Men det er Holiday også på Netflix.
Og apropos juleklassiker, hedder den ikke Love Actually?
Jo, Love Actually. Den er meget
så god.
Den er sindssygt god. Godt, jeg skulle egentlig ikke have budt ind. Men altså, Holiday Date, yes. Der var faktisk en, der skrev til os med et, jeg ved ikke helt, om jeg vil kalde det et dilemma, men det er i hvert fald et filosofisk spørgsmål, og det får du så, Agnes. Og det er en person, der skrev, to love or not to love, that is the question. Hvad vil du sige til det?
Jamen, så siger jeg vel, to love.
Ja, altså, ja, ja.
Det er, vi er positive i dag.
Mm.
Vi elsker hinanden.
Mm. Ja. I dag.
Ja, i dag. Jeg ved ikke, hvad jeg synes, det er i morgen.
Nej, nej. Men sådan, hvis det er, hvis det er sådan et generelt spørgsmål, skal man så kaste sig ud i kærligheden, selvom det godt kan komme til at gøre ondt, eller skal man lade være?
Det synes jeg, man skal.
Det er risikoen værd?
Ja.
Okay. Mm. Det er godt at høre. Vi har jo spurgt jer, hvad I helst vil høre om, og vi har været omkring forelskelse, vi har været omkring utroskab, og nu kommer vi til jalousi. Det var nemlig, nummer 3 af de her topscorer. Og vi har også lavet en lille undersøgelse her på FG. Det er ikke alle, der har svaret, så spørgsmålet er, hvor repræsentativ den her undersøgelse er, men der er i hvert fald nogen, der har svaret på den. Og noget af det, vi har spurgt jer ind til, det er, i hvilke situationer oplever du, at føle jalousi i dit parforhold? Der er der 22%, der svarer, når min kæreste taler med en ven eller veninde. Og så er der 24%, der svarer, når min kæreste går i byen. Det kommer vi måske også lidt tilbage til. Og så er der 40%, der faktisk svarer, når min kæreste prioriterer ting, jeg ikke er involveret i. Så det siger jo egentlig også noget om, at det behøver ikke at være en person, man er jaloux på. Man kan også være jaloux på måske en sportsgren eller vennerne i princippet, ikke? Der er 30%, der ikke har svaret. Så er spørgsmålet, fremprovokerer du bevidst jalousi hos din partner? Og der er der 14%, der siger ja, og 79%, der siger nej, og resten har ikke svaret. Må jeg lige spørge jer, kan vi stole på sådan et svar her?
Nej, det kan man jo ikke, fordi der er det bare lidt med, at man også skal have lidt selvindsigt nogle gange. Og ja. Så ved man jo ikke, om alle har været 100% ærlige og har kigget ind og været sådan lidt, har jeg ikke gjort det måske én gang, og hvis der er dem, der selvfølgelig har svaret, ja, det kan være, det gør det mange gange, eller har gjort det én gang, men så er der selvfølgelig mange, der måske ikke har set det som det, eller så kigger de tilbage på det, så sådan,
nej. Nej, det var ikke noget. Det er ikke altid så rart at indse ting ved sig selv, og det kan da godt være, det er rigtigt. Det kan også godt være, at der er noget med noget selvrapportering her.
Ja.
Og det sidste spørgsmål, det er, har du nogensinde følt, at din partner bevidst har provokeret jalousi hos dig, og så ændrer det sig lidt, ikke? Fordi så er der 41%, der siger ja. Og 53%, der siger nej, så folk oplever altså, at deres partner gør det, men ikke at de selv gør det. Det var dagens undersøgelse. Vi skal i gang med dagens dilemmaer. Og det vi jo plejer at gøre, det bliver vi ved med at gøre, det er, at vi giver vores teoretiske refleksioner først, og så prøver vi sådan at holde vores egen eller jeres egne holdninger adskilt, og så kommer jeres holdninger, personlige holdninger bagefter. Og det skal man tage præcis på samme måde, som hvis man sad og talte med sine veninder eller venner om det, ikke? Altså man kan bruge rådene, eller man kan lade være med at bruge rådene. Men her har man altså et godt hold veninder, hvis man mangler det. Jeg har to dilemmaer, der minder lidt om hinanden. Jeg prøver alligevel lige at dele dem lidt op, og så bestemmer I selv, hvad I ligesom kommenterer på, fordi de netop har nogle kendetegn. Og så det tredje dilemma, det vender vi lidt med, og så tager vi kun jeres holdninger til det. Det første dilemma handler om en person, som har været sammen med sin kæreste i noget tid, men har sådan en opfattelse af, at kæresten skjuler ting for hende. Hun synes for eksempel ikke rigtigt, at han vil fortælle, hvad han går og laver. Hun synes ikke rigtigt, at han får noget at vide om, hvad der er sket, når han har været i byen. Og hun synes ikke rigtigt, at hun må se hans beskeder. Hendes spørgsmål er, om han skjuler noget, og hvad hun skal gøre. Og det vender vi så tilbage til i holdninger. Men vi kan i hvert fald prøve at belyse det lidt. Så er der et andet dilemma, som handler lidt om det her med, hvis man nu faktisk kører et langdistanceforhold. Og hvor der har været en periode, hvor det faktisk er gået fint, men så er der måske, så starter der måske noget nyt i den andens liv, og pludselig synes man, at den anden bliver en smule distanceret, og ikke fortæller så meget, og ikke tager så meget kontakt. Og den her sådan lidt forvirring, er det travlhed, eller er personen faktisk på vej ud af det her forhold, ikke? Og spørgsmålet går selvfølgelig på, kan det være, at han måske har fundet en ny, eller måske ikke finder ham eller hende interessant længere, eller om personen, der har skrevet ind, måske faktisk bare er for usikker. Yes. Så jeg ved ikke, skal vi starte hos dig, Signe? Har du nogle tanker omkring det her?
Altså, jeg tænker meget i forhold til det her med, at man kan bruge sådan et Bergmans teori i forhold til det her med en symbiose. Man er en, og man bliver forelsket, hvor man hele tiden gerne vil være sammen. Og ja. Så kan der måske noget jalousi i form af, når man, der er en, der søger noget distance i forholdet, og ligesom begiver sig ud af den her symbiose-boble på en eller anden måde.
Ja.
Og den anden bliver ved med at søge nærhed.
Ja.
Så kan der nemt komme sådan nogle konflikter i forhold, som er i form af jalousi,
ja.
Ved at der er en, der ligesom søger at komme lidt væk og ligesom udfolde
ja.
Sig lidt.
Ja, og altså er det meningen, man skal blive symbiosen, eller er det meningen, man skal blive meget distanceret, eller hvad er meningen? Hvad vil være bedst egentlig?
Altså for forholdet,
ja.
Normalt vil det jo være mest, altså at det, man finder en balance, hvor man både kan være altså i symbiosen, men også at man kan være nærhed, altså både ja. Have nærhed og distance i sit forhold.
Yes.
Så man ligesom finder en balance, der passer i ens forhold.
Og hvad oplever du, der sker i de her to dilemmaer her? Synes du, at det virker som om, at der er en, der vil være i nærhed, og en, der er blevet mere distanceret?
Det
er eller?
Meget som om, at hun ja. Gerne vil være i nærhed, og vil forblive i den her symbiose, og han søger ja. Noget distance,
ja.
Med ligesom at være sammen med nogle venner, eller skjule nogle ting.
Ja.
Ja.
Præcis. Og det synes jeg måske faktisk leder ret fint over til dig, Laura, fordi det der med, om man måske også er tilbøjelig til at blive meget sådan, vil gerne hele tiden være sammen med sin partner, eller man gerne vil have noget mere distance, kan det ikke også have noget med tilknytning at gøre, måske?
Jo, ja. Det kan det bestemt.
Ja.
Og de to tilknytningstyper kalder man lidt for utryg ængstelig voksne, eller utryg undgående voksne.
Ja.
Og der er begge to, at de godt kan være præget af jalousi. I den her ja. Situation hører vi jo så kun, at det er pigen, der er præget af jalousi. Og der kan man godt være sådan lidt stærkt optaget af kærligheden, og man vil gerne være nærheden af den, og man søger den også gerne. Altså, ligesom hvis man nu prøver at spørge meget ind til, hvordan går din dag, eller sådan noget.
Ja.
Eller skriver nogle flere beskeder i løbet af dagen, ja. Hvis man ikke får så mange svar og sådan noget. Så det den anden part kan blive lidt, hvad kan man sige, afvisende. Og blive sådan lidt okay.
Synes det er for meget, måske.
Ja, ja, og det kan det jo godt blive i nogle situationer, alt efter hvor meget man selvfølgelig skriver. Jo,
altså. Ja, og de der detaljer ved vi jo nemlig ikke rigtig noget om, vel?
Men, ja.
Men det virker i hvert fald som om, at der er et eller andet med, og vi kan heller ikke vide, hvilken tilknytningstype de har, men det vi i hvert fald ved, som du siger, det er det her med, at jalousi godt kan have noget at gøre med, at man er lidt utrygt tilknyttet.
Yeah.
Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at springe tilbage til dig, så Signe, fordi hvis man har det her behov for hele tiden at have kontakt med sin partner, og man også lidt ser det som en afvisning, hvis ikke lige der bliver svaret med det samme, kan det også have noget at gøre med, kan vi tale Maslow der? Eller,
ja, altså man kan jo godt kigge lidt på Maslows behov.
Ja.
Altså det med, at man måske ikke har fået nogle behov stillet som barn. Jeg siger ikke, at det er sådan, det er, men nej, det kan ofte føre lidt tilbage til barndommen, at der er nogle behov, man ikke har fået stillet, den her anerkendelse og ligesom trygheden, så man hele tiden søger en accept i ens partner. Og ligesom gerne vil have at vide, at man er god nok, og man får svaret. Og, altså, så det kan jo godt vende tilbage til noget i den retning i ens barndom.
Lige præcis. Yes. Agnes, du havde jo lavet sådan lidt af at substitut for neuropsykologen. Eller det er måske lige meget nok. Den neuropsykologiske vinkel. Hvordan er det nu med jalousi? Vi har ikke undersøgt så meget, men ved lidt om, hvad der sker, når man sådan bliver jaloux. En neurologisk, altså op i hjernen, ikke?
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Jamen det, der sker, det er ligesom, at der aktiveres de her sådan primitive instinkter, og der lukkes lidt sådan ned for meget af det, der opleves sådan også i en forelske. Altså der er sådan empati og indlevelse, ansvarlighed og omsorg.
Ja.
Og altså det er ligesom, fordi at når man bliver jaloux, det er ligesom en frygt for at blive forladt. Der er jo ligesom opstår, og det opleves også sådan som et svigt, og så kan det sådan, så derfor, så nedbrydes de her sådan gode følelser, som empati og indlevelse, om sårene, og så bliver du i stedet for bare mere primitiv, mere dit urmenneske.
Ja, yeah. Yes, urmennesket sætter ind der. sidste afsnit, der talte vi jo sådan lidt om utroskab. Og Laura, hvordan, er det kun ens barndom, der former ens tilknytning? Eller?
Nej.
Nej,
i sidste afsnit, så nævnte jeg noget med, at alt efter hvad du for eksempel har, og det er også noget generelt, den her tilknytningsteori går ind i, at dine tidlige erfaringer med kærlighed, specifikt også parforhold, har også noget, og det kan også ændres. Altså du nu er det igen, man ved ikke, hvorfor hun er sådan, kan være jaloux, udover det, hun har oplyst. Men det kan være, at hun har været i et forhold før, med en, der ikke har været super god, eller en, hun ikke har følt har været troværdig, og man ikke har kunne stole på. Og det har så kunne ændre hendes tilknytning til, at man kan gå fra at være meget trygt tilknyttet, og være meget, alt er fint, og der er ikke rigtig noget jalousi indblandet her, til at man godt kan blive en jaloux type, fordi der bliver man automatisk mere bange for, et, at blive forladt som Agnes nævnt, og som Signe nævnt. Og to, også for, at det samme kommer til at ske igen. Fordi, at du jo hele tiden er på vagt om, at det ikke er blevet for let, men også heller ikke er blevet løjet til. Du vil bare gerne have det ud på bordet, rigtigt.
Yes. Og så man kan sige det der med, altså alle de ting, som du beskriver, Agnes, med hvad der sker der, og vi er, der er vi jo godt klar over, at der er jo nogen, der er mere jaloux anlagt end andre, ikke? Og det er sindssygt ubehageligt, og meget af det kan man faktisk ikke helt selv styre, vel? Man kan jo ikke styre, hvad man føler, man kan måske styre, hvordan man handler på det. Og der kan man så sige, at det, som Laura, hun så supplerer med, og som Signe også supplerer med, det er, at der kan være nogle årsager til, at man bliver hurtigere jaloux. Når det så er sagt, så kan det jo også være, at der er en grund til det. Og det vender vi lige tilbage til, når det bliver lidt mere sådan holdningsbaseret, ikke? Hvad I synes om det. Fordi Agnes, du er jo ikke bare, du ved jo ikke noget kun om neuropsykologien. Du ved jo også noget om kommunikation.
Yes.
Har du nogle tanker der?
Det er lidt, eller det jeg egentlig også nævnte i mit sidste afsnit, at der er, når vi snakker sammen, så snakker vi ud fra de her jeg-tilstande, i det, der kaldes sådan transaktioner, så ikke kun det, vi siger, men også, hvordan vi siger det, kropssprog, toneleje, så videre.
Ja.
Og så kan man så sige, at for eksempel måske især her i det første dilemma, at hvis at kæresten, vi hører fra, snakker ud fra et kritisk forældre,
Nej,
altså sådan, at hun lyder for kæresten, og sådan måske lidt bebrejden, lidt, at nu vil hun gerne det her, lidt autoritær, at så vil han så begynde at snakke ud fra, hvad der hedder det rebelske i barnet, og så bliver han trodsig, han bliver stædig, og så kan det også være, at han bliver så vælger at holde fast i det her med, at nej, hun skal ikke se de her beskeder, hun skal ikke høre, hvad det er, at han laver, når han er ude i byen, fordi at, trodsig, stædig, at det har han besluttet sig for nu, så det er sådan, det skal være.
Ja, så det kan også være en reaktion på, hvis han synes, at hun bliver for bestemmende, eller for sådan for dominerende. Ja, okay, og bebrejdende, som du sagde. Meget af det kommer måske til at lyde, som om det er knyttet på det første, men det er jo sådan lidt to sider af samme sag, ikke? Nogen, der er lidt bekymret for, om deres kæreste er på vej væk på en eller anden måde.
Man må supplere det.
Ja, meget gerne.
Det er også det her med, at der er de her tre komponenter, som skal indgå i ens forhold.
Ja.
Og der kan man godt sige lidt, at den her intimitet, den kan forsvinde lidt i det. Han vælger ikke at vise hende, hvad han laver, eller fortælle, hvad han laver på sin telefon, for eksempel. Og så kan tilknytningen i ens forhold ligesom også godt sådan forsvinde lidt hen.
Ja, nu siger du tre komponenter. Hvis man ikke har hørt det senere afsnit, hvad er det så for nogle tre komponenter, vi taler om?
Intimitet som det ene, og sådan lidt den her nærhed. Så har vi passion og lidenskab, og så har vi forpligtelsen, som også skal indgå i et forhold for, at det sådan er fuldført.
Fuldført kærlighed. Ja, præcis den der, sådan, hvad kan man sige, den langvarige kærlighed. Ja. Og man kan sige, så det du siger, det der med, at man kan føle, at intimiteten er troet af, at den ene holder meget skjult for en, og det er den jo egentlig også faktisk, fordi hvis man ikke deler ting, så forsvinder intimiteten faktisk jo. Så det er jo ikke helt forkert. Jeg tror, vi skal prøve at se på, hvad I synes nu om de her ting her, fordi det første dilemma, der bliver der jo spurgt ind til, om han monstro skjuler noget, og hvad man skal gøre, hvis man har den her følelse af, at der, altså i hvert fald, hvis man har en opfattelse af, at ens kæreste skjuler meget for en. Og det er jo her, hvor I er nødt til at blive sådan lidt mere personlige i jeres vinkel. Agnes, Tror du, får du en opfattelse af, at der bliver skjult noget, og hvad gør man egentlig?
Jamen, det ved jeg. Jeg kan godt forstå, at hun måske gør.
Ja.
At fordi det virker som, at der er meget, han vælger
ja.
At holde. Altså, ikke sådan rigtigt at fortælle hende om de her byture, for eksempel.
Ja.
Men hvad man lige skulle gøre, altså jeg tænker, jeg vil måske sådan lidt starte i det små-agtige, og prøve at få noget mere at vide om de her byture, og bare sådan snakke lidt om det. Mm-hmm. Og så vil jeg godt kunne forstå, hvis man måske synes, det er lidt invaderende at have folk til at gå gennem ens telefon, at der er måske også ens kammerater, der snakker om et eller andet med deres kæreste, eller en pige, de kan lide, og det skal hun ikke nødvendigvis vide. Mm. Men ja.
Mm-hmm. Og nu talte du jo lidt om de der jeg-tilstande før. Er det vigtigt at gå til det her på den rigtige måde, eller hvad? Altså, når man ligesom gerne vil have noget mere at vide, hvordan vil være den gode måde at gøre det på?
Jamen, det er vel...
Den kan du også lige tænke lidt over, og så vender jeg lige tilbage. Laura, hvad tænker du?
Jo, jeg er faktisk lidt enig med Agne, så man skal starte lidt i de små, og så snakke om det, og hvis det ikke hjælper så meget at snakke om emnet, så synes jeg faktisk, man skal sætte sig lidt ned og snakke om, hvordan bliver det sådan lidt, nu skal I sætte ned og snakke om følelserne. Men det er faktisk det, der tit faktisk hjælper ret mange, at sætte sig ned og være ærlig over for hinanden, og så især, hvis at hun har prøvet nogle forskellige ting, eller han kan også have prøvet en eller anden kæreste, der faktisk var grænseoverskridende, og tog hans telefon, og han sov, eller sådan noget. Det hører man jo om, at det sker.
Yeah.
Altså sætte sig ned og så snakke om, hvordan kan det egentlig være, at det her ikke fungerer ordentligt med det her med kommunikationen her?
Ja.
Og hvorfor må hun ikke se det? Og hun føler sådan her, og han føler måske sådan her.
Ja.
Og så, så kan det så suppleres med nogle af de ting, med hvordan man skal gå til den. Det har jeg ikke så meget styr på. Men du skal ikke i hvert fald være hård i tonen og sådan noget. Du skal bare sætte dig ned og så sætte den der med, at... Vær forstående over for din partner, men samtidig bare være ærlig, fordi det kommer du længst med,
Ærlighed kommer man længst med. Yes. Ja. Okay. Signe, hvad tænker du?
Jeg tænker lidt det samme som de to andre, men meget det her med, at man sådan virker interesseret, og ikke at virke overvågende.
Ja.
Altså, at man
virker
oprigtig, at man spørger om, hvordan var din bytur, eller i stedet for at sige, hvad har du nu lavet? Eller, altså, vær sådan lidt mere sådan stille og roligt. Ikke dømme på forhånd, altså...
Præcis.
For man ved jo i princippet ikke, hvad der har været foregået.
Nej. Så det skal komme med sådan en åben nysgerrighed.
Ja.
Okay. Agnes.
Ja.
Hit me.
Ja, jamen det er vigtigt, at det ligesom sådan snakkes om på en lidt bestemt måde. For eksempel med de her transaktioner.
Ja.
Der er det, der hedder en komplementær transaktion.
Ja.
Hvor at når du snakker, så aktiverer du på samme tid et komplementært jeg-tilstand hos den anden person. De passer sammen, de kan godt kommunikere.
Ja.
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 Noget, der generelt også er godt at snakke om, det er det, der hedder ens voksenjeg. Mm-hmm. Det er fornuftigt, det er rationelt. Det er ligesom den saglige del af ens personlighed.
Ja.
Ja.
Yes. Mm. Så hverken blive bebrejdende, eller være sådan, du skal du ikke blande dig i sådan rebelsk.
Det går også lidt over i det, der hedder konfliktsprog. At der ligesom findes to typer af det. Et optrappende og et afspændende.
Ja.
Hvor i det optrappende, det er bare meget negativt. Man bebrejder, som du siger, og man afbryder, man fokuserer på noget, der måske er sket i fortiden. Og hvorfor har du ikke gjort det der? Men det afspændende, det fokuserer på, hvad man begge to kan gøre bedre. Det er det, der hedder en cirkulær forståelse. Og det fortæller, at jeg føler det her. Det har som Laura sagde, at man kan godt tage den der snak om, hvordan man har det.
Ja.
Det burde man i et forhold.
Ja. Ja.
Altså.
Det kan man. Det er i hvert fald ikke, det er aldrig et dårligt sted at starte.
Ej, og det lyder ikke, også, mindre svært. Har været sammen længe. Altså, det lyder ikke som sådan noget forholdsvis.
Nej.
Det
Nej.
Kan godt være, det er.
Nej.
Det lyder ikke nyt.
Nej. Præcis. Og nu taler vi jo meget om det her med, og det synes jeg gælder begge de her dilemmaer. Vi taler meget om det der med årsag til at være jaloux, men synes I også godt, at kan I også godt forstå jalousien her?
Ja.
Eller hvad? Er det ikke meget naturligt?
Jo, det er det bestemt.
Ja. Så det er ikke sådan, at man skal føle, at der er noget galt med en, fordi man bliver jaloux, vel?
Overhovedet ikke. Altså, det er som sagt en af de mest naturlige måder at reagere på, og det er jo faktisk i langt de fleste tilfælde faktisk, hvad kan man sige, går så en positiv ment, fordi det er jo faktisk bare, fordi man er bange for at miste sin partner.
Ja.
Og det er jo, hvad kan man sige, altid rart, at der er en eller anden, der er lidt bange for sådan
noget.
okay. Men altså, så kan man jo så takle det på forskellige måder, og så er det der, hvor den kan gå galt. Så det er derfor, det er bare vigtigt at så sætte sig ned, og så gøre det på en pæn og ordentlig måde over for hinanden.
Lige præcis. Okay, og man kan sige, den anden, det er jo den her med langdistanceforholdet. Altså, hvad tænker I, bliver kommunikationen mere eller mindre vigtig, når man bor langt fra hinanden, Signe?
Så bliver den jo vigtig, så, at man ligesom er aktiv og online og alt det her.
Ja.
Og så derfor så kan det jo også nemt virke som en afvisning, hvis at man lige pludselig ikke lige bliver svaret, fordi at den anden er i skole.
Ja. Ja.
Hvor man ikke ser hinanden på gangen. Eller, så det kan nemt virke som lidt mere sådan, som noget jalousi af en eller anden art, fordi man ved ikke, hvad den anden laver.
Nej, præcis. Og hvad tænker I, Agnes og Laura? Altså, tror I, det er hende eller ham, der er usikker, eller får I en fornemmelse af, at kæresten måske er ved at forsvinde lidt her?
Altså, jeg kan godt se, hvad at hun mener, når hun skriver, at hun ikke får lige så mange svar, og hun føler, at han er lidt fjern og sådan noget. Jeg er i tvivl om det, fordi kæresten vil forsvinde, eller som sagt, han kan have travlt. Når man er to vidt forskellige steder, så er det ikke altid, man også ved, hvad det er, altså personen laver i skolen, altså hvilket stykke i pensum er man nu ved, altså lang skoledag, og der er nogle gange nogle fritidsaktiviteter efterfølgende. Nogle gange deler man det, men det er ikke altid, man har tid til at skrive, når du er i skole, og så hvis du skal ned efter skole eller på arbejde, så du først kan skrive, når du er fri. Altså, det har jeg ikke, fordi altså, med i forhold, men altså sådan, det har jeg da selv, men nogle gange, så går der nogle timer før at svare mine venner, fordi jeg havde lige nogle lektier for, og det skulle jeg lige have fokus på, sorry.
Yes, apropos det der med at svare, det kommer vi lige til, der kommer lige et tredje dilemma. Men Agnes, hvad stiller man lige op? Altså, det er jo ikke så rart, når man er bange for at miste, og man er på lang afstand af hinanden. Er det endnu en samtale, der skal tages her, eller hvad?
Det tænker jeg.
Ja.
Jeg er det næsten altid. Altså.
Det må man vist konstatere, det er det, vi vender tilbage til gang på gang. Hvordan vil du gå til den?
Jamen, jeg vil nok altså sige, at lidt luft de her bekymringer.
Ja.
Og Altså bare bede lidt om sådan...
Ja.
Om lidt mere... Jeg vil gerne lige have en besked fra dig, når du kommer hjem. Så må du godt tage en lur derefter, eller lave dine afleveringer, eller hvad det nu skal være.
Ja.
Men man vil bare gerne høre fra den anden person, og ligesom lige have lagt et låg på det her, der måske har optrappet, gennem man ikke har hørt dem. Altså.
Ja.
Eller fra dem. Ja.
Og man kan sige, det er vel også på en eller anden måde, som du siger, Signe, naturligt, at hvis man vil være i forhold, så skal man også have nærhed. Man kan ikke kun have distance. Altså,
der skal være begge dele,
ikke? Ellers så går det jo også galt på et tidspunkt. Yes. Lige et tredje dilemma, men som vi kun tager holdningsmæssigt, for det er relativt kort, og det spørger nok ind til jeres holdninger. Der kan også godt være lidt teori i det, men når man er sammen med andre mennesker til en fest, og ikke svarer hele tiden, da man gerne vil være sammen med de mennesker, man er til fest med. Det er ligesom stillet op som et dilemma. Spørgsmålet er, Hvad er rigtigt og forkert? Er det den, der ligger derhjemme, der gerne vil have, at man tager kontakt? Eller er det den, der er til fest, der er noget? Der skal ændre noget her. Signe?
Altså, jeg synes, den er ret svær.
Ja.
Fordi det kommer også an på, altså, hvor længe man har været sammen, tænker jeg.
Ja.
Altså, fordi hvis det er forholdsvis nyt, så giver man nok... Altså, der skal man jo ligesom lige lære hinanden at kende. Og igen også, hvis man har været sammen længe, så burde man også altså, kende hinanden godt nok til, at man ved, at om de er bare til fest. Altså.
Ja.
Lad det nu bare ligge.
Ja.
Men der er jo selvfølgelig også nogen, som hele tiden gerne vil have den her, hvad laver du til festen, eller send nogle billeder, eller et eller andet. Altså, jeg vil gerne være med, uden at være der.
Så hvordan vil verden finder man så en balance i det, altså? Den person her er jo den, der ikke har lyst til hele tiden at skrive, fordi det er sådan en, der gerne vil være til, den fast person er til.
Altså, jeg synes også helt personligt selv, at det er fedest at være til stede, når man er til en fest, fordi man er sammen med sine venner, og man er ofte sammen med en masse nye mennesker.
Ja.
Og så kan det være meget belastende, og sådan skal hele tiden være på sin telefon, og nærmest få skæld ud, hvis ikke man har svaret. Altså, så jeg tænker, at det er helt klart, det er noget, man sådan skal være. Man skal finde en balance igen, i om man
hvordan man er i det forhold, man er. Altså, yeah. Fordi det er jo også meget forskelligt fra forhold til forhold, hvordan man gerne vil have, det skal være.
Absolut. Og her er de i hvert fald ikke helt enige, kan man mærke. Og så tænker jeg sådan lidt, Laura, fordi kan man, altså hvis nu man gerne vil være til den der fest, man gerne vil være til stede, hvor man er, kunne man gøre eller sige et eller andet til kæresten, som måske gjorde, at man så ikke behøver at skrive hele aftenen? Eller?
Ja, det synes jeg godt, man kan.
Ja.
Jeg synes også, at der er et sted til at starte med, så skal man også kigge lidt indad, hvis det var den anden part, der havde været til fest. Hvad ville man så egentlig helst?
Mm-hmm.
Fordi det er egentlig altid et godt udgangspunkt at sætte sig ind i den anden persons sko, og så tænke, okay, jeg vil måske også gerne have den her persons vare regelmæssigt eller sådan noget.
Mm-hmm.
Eller sådan en god ting, det er igen snak. Sæt jer ned og have en samtale, ja. Og så blive enige om nogle, hvad kan man sige, nogle ting, der giver mening for hinanden.
Ja.
Og hvis det er fordi, at man har lyst til hele tiden at skrive sammen og dele med, hvad der er, så person, der er hjemme, kan jo ikke spamme alle mulige negative ting, men for eksempel, hvis det er sådan, nå, nu sætter jeg mig lige til at se en film, og så håber jeg, at du hygger dig, og så går der lidt tid, og så sådan, nu har jeg jo åbnet en pose chips, eller sådan noget. Og så skrive, hvad kan man sige, nogle positivt lavet beskeder, i stedet for noget negativt. Og så personen, der er til fest, kan så svare, når de har tid.
Mm-hmm.
Og så er svarene højst sandsynligt også ret positive.
Mm-hmm.
Og så er det, det ser jeg i hvert fald som et okay godt udgangspunkt, umiddelbart. Fordi jeg har det også sådan, at man skal være til stede, når man er der, fordi du har valgt at tage med, og du er sammen med nogle mennesker, der gerne vil dig også.
Mm-hmm.
Så selvfølgelig skal du give dem den samme energi, og altså din kæreste har så højst sandsynligt også været velkommen, og de har måske valgt det fra. Og hvis de ikke har været velkommen, så er det måske bare på grund af, at man ikke er lige så gode venner med ens kærestes venner.
Men måske det er også fint. Lige den gruppe der. Agnes, jeg tænker sådan lidt, altså grunden til, at vi har taget det med her, det er jo også fordi, at det godt kunne lyde som om, at den, der ligger derhjemme, altså kæresten, som ikke er til fest, måske der er lidt med, at der opstår nogle følelser af jalousi, når hun ligger hjemme. Kunne man, altså jeg tænker bare, kan man på en eller anden måde opfylde det behov, den person har derhjemme, så man kan få lov til at være til festen? Hvad tror du, den person, der er derhjemme, har brug for?
Jeg tænker, de har brug for måske lidt opmærksomhed, lidt bekræftelse.
Ja.
Ja. Lidt, nogle gange også bare lidt underholdning, måske.
Ja.
Hvis at,
Ja, måske en, der skulle, måske hvis personen selv var sammen med en ven eller veninde, ville det måske hjælpe, eller?
Mm.
Ja,
helt klart.
Altså det kunne måske godt lyde som om, man bare har brug for at vide, at jeg er til fest, men det er ikke fordi, at jeg er ude for at finde en anden, ikke? Eller hvad? Altså sådan, ja.
At man må ligesom gerne tjekke ind en gang imellem. Ikke, det behøver ikke være en hel samtale, nej, men det kan godt være en gang, altså efter et par timer, så skriver du bare lige.
Ja.
At jeg hygger mig. Jeg håber, du gør det samme.
Ja,
også bare for at opdatere, for eksempel, når man kommer hjem og sådan noget, eller bare
sådan en snap.
Ja, fordi at en af de ting, jeg nok også godt kunne forestille mig, ikke hvis man nødvendigvis er jaloux, man bare kan blive bekymret. Det kan være, hvis at man er bange for, at personen får det så dårligt med telefonen, og så man ikke ved, om de bliver nødt til at overnatte derfor.
Ej, ja.
Sådan noget.
Ja.
Så den er altid sådan lidt god, og så lige bare, hvad kan man sige, lige vise, du er der stadigvæk. Du er stadigvæk ædru nok til at kunne bruge en telefon, så det er fantastisk.
Der kan selvfølgelig også ikke en bekymring der, det er klart. Yes. Nå, jamen altså, tak for jeres vældig gode perspektiver og råd. Vi slipper ikke helt endnu. Vi skal jo have, det er jo fredag. TGIF, ikke? Og nu skal vi have dagens score-replik. Må jeg ikke sige det, fordi jeg er 31, eller hvad?
Det er der ingen, der vil sige, altså.
Det er der ikke noget, der vil sige. Jo, nå, okay. Ja. Jamen, så siger jeg det, fordi jeg er den gamle her. Hvad var det, jeg havde fundet? Det er godt. Signe, jeg tænker, du får den sjove i citationstegn. Vil du ikke læse den med din allerbedste stemme?
Tror du på kærlighed ved første blik, eller skal jeg lige gå forbi dig igen?
Ja, og så har vi selvfølgelig også den søde, og Laura, den får du.
Jo.
Det er den, vores tre med.
Ja, må jeg følge efter dig, for min mor har altid fortalte mig, at jeg skal følge min drømme.
Åh.
Det er cheesy. Den er ret cheesy. Jamen altså, så tror jeg ikke bare, vi skal sige tak for i dag.
Jo. Yes.